Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання у четвер, 26 листопада, повідомляє інформаційне управління апарату парламенту. Як заявив перший заступник спікера Олександр Лавринович, Верховна Рада на цьому засіданні розгляне подолання вето президента Віктора Ющенка на закон про виділення мільярда гривень на боротьбу із грипом. За словами Лавриновича, позачергове засідання скликали з ініціативи 151 депутата від фракції БЮТ. Суд у Демократичній Республіці Конго сьогодні розпочинає розгляд справи українських моряків, затриманих тут за підозрою в побитті місцевих жителів. Про це повідомив речник МЗС України Валерій Джигун. За його словами, глава українського МЗС Петро Порошенко провів телефонну розмову зі своїм колегою з Демократичної Республіки Конго, під час якої обговорювалися кроки для швидкого звільнення українських моряків. Приватні газопостачальні компанії будуть позбавлені ліцензій, якщо до кінця цього року не погасять боргів за газ перед Нафтогазом України, заявила прем'єр Юлія Тимошенко на селекторній нараді з головами областей і мерами сьогодні в Києві. За її словами, відповідне рішення Кабінет міністрів має намір ухвалити на засіданні в середу. Як заявила Тимошенко, на сьогодні практично всі облгази є приватними. Їхня заборгованість перед Нафтогазом України, за оцінками прем'єра, становить близько 8 мільярдів гривень. Керівництво НАК «Нафтогаз України» і російського «Газпрому» завтра під час переговорів у Москві планують підписати документи, що підтверджують відмову російської сторони застосовувати штрафні санкції за недобір Україною газу в цьому році. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина. За його словами, має бути підписано документи про фактичний обсяг газу, який Україна спожила у 2009 році, і заявку на наступний рік.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міністерство оборони Росії повідомляє про загибель щонайменше 8 людей внаслідок вибуху на військовому складі в Ульяновську. Трагедія сталася через 10 днів після того, як внаслідок кількох вибухів на цьому ж складі загинули двоє людей і тисячі були евакуйовані. Як повідомляє агенція «Інтерфакс» із посиланням на російське Міноборони, військовослужбовці загинули під час завантаження боєприпасів. У Румунії внаслідок першого туру президентських виборів в неділю чинний глава держави Траян Бесеску набрав близько 33% голосів виборців. У його опонента, колишнього міністра закордонних справ Мірчі Джоане, близько 31%. Вони продовжать боротьбу за посаду президента в другому турі виборів 6 грудня. Узбекистан закрив свій кордон із Казахстаном, повідомляє сьогодні Казахське міністерство закордонних справ. Перетинати кордон влада дозволяє лише громадянам обох країн, які повертаються додому. Наразі детальнішої інформації щодо того, чому закрили кордон, немає. Водночас речник МЗС Казахстану заявив, що, цитую, ініціатива виходила не з казахського боку. Агенція «Інтерфакс» повідомляє, що кордон закритий ще з минулого тижня. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. 23 листопада, понеділок. Програму «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами в цей час. Наші теми передачі: карантин поступово скасовують в Україні. Чи ж виправдала себе ця спроба захисту від грипу?
Треба було карантин зробити. Діти були в зоні ризику, тому що вони ходили до школи, там багато дітей. Такого не могло бути. Ми могли б захворіти.
Я вважаю, не потрібно було. Не так страшен вовк, як його малюють.
Як грип налякав туристів на Прикарпатті і чи є на то рада?
За останні два роки перша економічна криза, друга стихія дуже вплинула на розвиток туризму і взагалі нашого регіону. Ну і маємо ще сьогодні карантин.
Президент обіцяє виборцям вільну, справедливу та сильну Україну. Почуємо думку політолога, чи реальні ж ці обіцянки. А також дізнаємося, чим і кому заважав російський священник, якого вбили на території храму.
Якщо людину вбивають за Божу правду, то це значить, що правда сія разить людей, її неприємніші.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, не звичай.
Свобода сьогодні.
Мистер Горбачов, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, Чехословакію чехами словами. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в деяких регіонах України знову навчальні установи увійшли в нормальний ритм. Зокрема, в Криму усі дитячі дошкільні установи, школи, середні та вищі навчальні заклади за рішенням надзвичайної протиепідемічної комісії автономії розпочали свою роботу з понеділка. Також скасований карантин у Львові, щоправда, не у всій області. У двох районах та в місті Червонограді навчання у школах не відновили через високий рівень захворюваності. На Львівщині найвищий рівень смертності від грипу та пневмонії, аніж в усіх інших областях України. 94 людини померли. Як же оговтується Львів від трьохтижневої епідемії, розповідає Галина Терещук.
Близько 200 тисяч людей перехворіли в області грипом та пневмонією, а це в середньому кожен 10-12 мешканець. За останню добу ще захворіли більше 500 людей, половина з них – діти. Однак щодня дедалі менше осіб перебувають в реанімації. На сьогодні, за даними обласного управління охорони здоров'я, таких 23 людини. Ще четверо підключені до апарату штучної вентиляції легень. Відтак, статистика щодо захворюваності дала підстави фахівцям припинити довготривалий карантин. Але санепідемслужба таки запровадила певні обмеження, оскільки наразі область перебуває у пандемії, а скупчення людей може спричинити спалах захворюваності. Якщо ж це станеться, кажуть у мерії, вони зачинять навчальні заклади. Поліклініки та шпиталі у місті працюють у звичному режимі, лише не забезпечені медикаментами. Хоча Львів і подав заявку уряду на виділення 3 мільйонів гривень для закупівлі ліків, наразі лікарні напівпорожні, зазначив в коментарі Радіо Свобода мер Львова Андрій Садовий.
На сьогоднішній день ми ще не отримали від обласного управління охорони здоров'я лікарств, які мали централізовано бути закуплені для міста Львова на 3 мільйони гривень. Наші перви, вони вичерпані фактично. Кошти держава виділила ще 2 тижні назад, а до сьогоднішнього дня ліки не закуплені, нам не передані.
Лише кілька днів тому у Львові за державні гроші встановили лабораторію, у якій визначають штамп свинячого грипу. Вона підпорядкована обласній санітарній службі. Але міська влада апелює до уряду, щоби за державні гроші придбати відповідну лабораторію для міського шпиталю швидкої допомоги, яка була більш незалежною. Мешканці області відчули наслідки епідемії грипу не лише на власному здоров'ї, але й суттєво на сімейному бюджеті. Хоча в аптеках і можна придбати більшість ліків, втім ціни на них значно вищі, ніж до початку епідемії. Збільшили ціни на товари та послуги і підприємці, які протягом карантину понесли значні збитки. Міський голова пообіцяв оплатити повністю зарплату вчителям за увесь час карантину. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
За 3 тижні карантину на Прикарпатті значно поменшало туристів. Прогнози щодо другої хвилі грипу наприкінці грудня, на початку січня, можуть вплинути і на їхній приїзд у час новорічно-різдвяних свят. Галина Добош про те, як грип туристів налякав, і про те, що песимістичні настрої поділяють не всі.
Два дерев'яні будиночки приватної садиби Гуцулочка в Яремчі, які можуть прийняти 14 туристів, зараз порожні, жодного нема. Міжсезоння в Карпатах і так не дуже сприятливе для бізнесу, а тепер додався ще грип. Власник садиби Василь Гнатюк каже:
"Я кредитувався, тому що власних коштів було недостатньо для завершення будівництва. Зроблено заощадження з літнього сезону.
Курортне Яремче виглядає незвично порожньо. Відсутні екскурсійні автобуси на вулицях. На сувенірному базарчику майже нема покупців. Велика база відпочинку Карпати, яка у міжсезоння виживала в основному за рахунок конференцій і нарад, за останній місяць отримала 19 відмов. Відсутність туристів позначається на усіх сферах життя курортного міста, говорить заступник міського голови Яремчі Надія Бандурка.
За останні 2 роки третю хвилю, перша економічна криза, друга стихія, дуже вплинула на розвиток туризму і взагалі нашого регіону. Ну і маємо ще сьогодні карантин.
Зазвичай восени в курортній зоні навколо Яремча місця на зимові свята заброньовані заздалегідь. Цьогоріч кількість попередніх замовлень менша, а ті, хто зробив замовлення, не поспішає їх проплачувати. Начальник управління туризму обласної держадміністрації Наталія Гасюк не схильна це пов'язувати тільки з епідемією грипу, а страхи, що поки що не викуплені місця, вважає трохи перебільшеними.
Років 5-6 тому в Яремчі, наприклад, там 10 будинків, що приймають туристів. В Косові 2 готелі, верховині одна садиба, то тоді була тенденція, щоб наперед окуповували місця. На сьогодні в нас настільки багато закладів відпочинкових, що потреби викуповувати за півроку наперед вже немає.
В Яремчі зареєстровано приватних садиб більше 400. Спеціалісти радять їхнім власникам активніше співпрацювати з туристичними фірмами для пошуку клієнтів, особливо напередодні новорічно-різдвяних канікул. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І ще до цієї теми ми поцікавилися думкою перехожих міста Києва, чи карантин себе виправдав. І ось що почули.
Я вважаю, не потрібно було, тому що сильно багато інформації задали на карантин, а доганяти немає часу. Не так страшен Вовк, як його малюють.
Вважаю мотивовано, тому що багато є хворих людей, але повинно було бути один тиждень, а потім, якщо треба, три.
Треба було карантин зробити. Діти були в зоні ризику, тому що вони ходили до школи, там багато дітей інфікованих могло бути. Ми могли б захворіти.
Я вважаю, що студентам теж це було на користь.
Я рахую, що маски не потрібні були, тому що людина, яка ходить в масці, вона може ще й заболіти, якщо на неї інфікована людина чхне, все пройде через маску. Тільки інфіковані люди повинні носити маски.
Мені взагалі вдома сидіти інфіковані люди.
Цей карантин був якась агітація політиків. Ніякого грипу так сильно не було. І все це просто, щоб зробити собі рекламу.
Карантин був дуже правильним рішенням, я вважаю. Але не такий довгий був не бути.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. З вами «Свобода сьогодні». Президент України Віктор Ющенко виступає за наведення ладу в системі нарахування пенсій, надання статусу державного службовця вчителям, медикам, працівникам культури, введення спеціального податку на розкіш, скорочення робочого дня для матерів, чиї діти ходять до дитячих садків та молодших класів, і багато-багато більше. Про це йдеться в передвиборній програмі Віктора Ющенка під назвою «Вільна, справедлива та сильна Україна». Країна. Її текст оприлюднений на офіційному сайті ЦВК, а сьогодні на першому національному каналі президент сам, виступаючи в Українському домі, презентував цю свою програму. Зараз з нами на зв'язку відомий український політичний експерт Сергій Таран. Вітаю вас, пане Таран.
Добрий вечір.
Ось ви, напевно, слухали виступ президента. Що, на вашу думку, в цій передвиборчій програмі є найбільш привабливим для українського виборця? От, наприклад, ви, на що б ви звернули в першу чергу увагу?
Найбільш привабливим – це, напевно, позавчорашні заслуги президента. Про те, коли він говорив, що за його керуванням уряд свого часу вивів Україну з кризи і на те, що колись йому вдалося вивести гривню. Разом з тим, в програмі немає чітких механізмів, як саме президент буде виконувати ці всі гарні речі, які записані в програмі. Тому що в програмі дуже багато гарних обіцянок, побажань, але немає, на жаль, механізмів, які би чітко сказали, за рахунок чого або за рахунок кого збирається президент виконувати ці обіцянки.
Пане Таран, чи є, на вашу думку, суттєва різниця між тією програмою, з якою Віктор Ющенко йшов на минулі вибори, і цією програмою?
Різниці немає в тому сенсі, що це є теж такі самі гарні побажання, які мають не стільки мету, за мету довести свою програму, не скільки сказати, що саме збирається робити, а скільки сказати про те, що би непогано було зробити в Україні. Тому це, ну, швидше схоже не на програму політичну, а на таку передвиборчу промову, яка має на меті збудити емоції, викликати симпатії в тих людей, які можуть теоретично голосувати за президента, але аж ніяк не розказати людям, які конкретно речі збирається робити президент і які саме реформи він збирається зробити.
Пане Таран, ось виступ президента з його передвиборчою програмою транслювався увечері на Майдані Незалежності. Чи інші програми кандидатів на президента також матимуть подібні шанси бути почутими з такої площі?
Я думаю, що нічого страшного в тому, що президент зумів донести свою думку через Майдан Незалежності, або зараз от через перший національний канал. Але важливо, звичайно, простежити, щоб всі кандидати мали рівні можливості, і дуже важливо простежити фінансові потоки цих виборчих кампаній. Тому тут не стільки має значення те, чи мають змоги інші кандидати це зробити, а скільки подивитися, хто за це платить, і наскільки інші кандидати зможуть простежити, ну, за взаємно контролювати один одного разом з виборчою комісією по частині тому, щоб всі передвиборчі фонди кандидатів були правильно наповнені і правильно використані.
Дуже дякую за участь у програмі відомому політичному експертові в Україні Сергієві Тарину. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Далі у нас такі теми. Чим і кому заважав російський священник, якого вбили на території храму?
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих.
Чому тепловики виступають проти низьких тарифів на тепло? Почуємо різні аргументи, зокрема, і ось які.
Собівартість можна вписувати будь-які витрати. Уявіть ситуацію, ви приходите до магазину, вам кажуть, що сьогодні хліб буде по 7 гривень, а тому, що половину машини вкрали під час розвантажу.
Перша режисерська робота Юрія Розтального покорила Мюнхен та Париж.
Скажімо, вихідці з Росії, які живуть в Мюнхені, подивившись виставу, прекрасний текст Лесі Українки, почувши, вони сказали, ах, так таки дійсно український язик – це язик.
Про все це у нашій передачі далі, а одразу по її закінченню – ваша свобода.
Сьогодні будемо говорити про вакцинацію в Україні. В студії лікар-педіатр Наталя Коломієць та біохімік і імунолог академік Сергій Комісаренко.
Одностайна думка всіх вчених в світі, що вакцинація – це єдиним є шляхом для боротьби з епідемією грипу. Від грипу, на жаль, врятуватися практично неможливо.
Щодо вакцинації, багато прихильників того, що це взагалі безглуздо, тому що швидка мутація вірусу. З ним неможливо домовитися, щоб віруси з інших сезонів кудись пішли з нашої території. Це ж вірус, це не людина.
Передачу «Ваша свобода» веде Інна Кузнєцова і повтор передачі за 14 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода». Сьогодні, цього дня у Москві поховали священника Даніїла Сисоєва, якого невідомий застрелив минулого тижня на території храму. Відспівування загиблого відбулося в храмі Петра і Павла. Служба транслювалася на площі перед храмом, де були присутні кілька тисяч людей. У поминальній молитві патріарх московський і всієї Руси Кирил сказав так.
Якщо чоловіка убивають за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих. Это значит, что она обладает огромной силой.
Такими були слова патріарха Московського і всієї Руси Кирила. Зараз з нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Відомо, що настоятель Московської церкви апостола Фоми Даніїл Сисоєв був убитий на подвір'ї храму. Що стало причиною такого вчинку? Які є версії у слідства?
Ну, версій дуже багато, тому що у правоохоронних органах зараз говорять, що Сисоєв отримував загрози фізичної розправи і навіть звертався до зв'язку з цим до фізичної, до Федеральної служби безпеки. Різні є версії. Слідство зараз вважає, що до вбивства Сисоєва причетні слов'янські так звані неоязичники, родновери. Знаєте, є така ідея зараз в російському суспільстві, не тільки в російському, яка пов'язана із поверненням до передхристиянських культів на території Росії, і цих людей завжди Сисоєв досить жорстко критикував. Я сказав, навіть він підкреслював, що ці люди взагалі далекі від Бога. Він також досить серйозно критикував і мусульман. В нього були досить радикальні погляди на взаємини між християнськими і мусульманськими громадами. Однак, все ж таки, версія, пов'язана із родноверами, вона зараз головна у тому, що відпрацьовує слідство. Наскільки готові давати об'єктивну, реальну інформацію сьогодні слідчі засоби масової інформації, важко сказати.
Віталію, відомо, що отець Даниїл Сисоєв також вів діалог з представниками екстремістських течій ісламу і був опонентом сектантства. Чи можна сказати, що бути священником, який намагається прокласти якісь мости між різними течіями релігії, стає дедалі небезпечніше в Росії?
Ну, ви знаєте, я б не сказав, що отець Даниїл Сисоєв вів діалог. Діалогу там якраз не було. Була дуже гостра критика з боку отця Даниїла Сисоєва і радикального ісламізму, і ісламу як такого, і сект як таких. І тут якраз про діалог говорити не варто. Варто говорити про те, що Даниїл Сисоєв був одним з тих священиків, який взагалі заперечував саму можливість існування такої релігійної ідеології в Росії. І це, звичайно, викликало опір. Однак ми розуміємо, що опір може бути на ідеологічному рівні, і може бути суперечка, може бути те, що ви називаєте діалогом, хоча мусульманські лідери ніколи не вступали в діалог з Даниїлом Сисоєвим, вони його тільки засуджували за його екстремістське, на їхній погляд, висловлювання. А можна діяти так, як діяли люди, які вбили Даниїла Сисоєва. І тут немає ніякого виправдання цьому вчинку.
Ще одне коротке запитання, Віталію. Також відомі такі політичні заяви отця Сисоєва. Зокрема, коли сталася аварія на Саяно-Шушенській ГЕС, він, цитую, сказав так: «Небесний удар по нафтосховищу, загибель керівника російських відтязів. Хіба це не ознака гніва Божого на національну гордість росіян?» Чи, можливо, пов'язане також з його політичними заявами те, що сталося?
Чесно кажучи, ці політичні погляди отця Даниїла Сисоєва були достатньо екстравагантними, і вони не навряд чи б спровокували б когось на вбивство священника, тому що у світському суспільстві, треба це розуміти, Даниїл Сисоєв був мало відомий, і оці його слова, вони мало відомі, а ось його конфлікти з релігійними організаціями, з родноверами, з сектантами, з мусульманами в релігійних колах, у людей, які віруючих, це дійсно було широко відомо і розповсюджено.
Дякую. На прямому зв'язку був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про священика Даниїла Сисоєва, якого поховали сьогодні в Москві, який був убитий минулого тижня на території храму.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Низькі тарифи на тепло в українських містах є загрозою національній безпеці. Так вважають теплопостачальники та енергетичні експерти. Вони пояснюють свою думку тим, що низькі ціни не дають можливості запровадити нові технології, а також виснажують бюджет. Тепловики наводять аргументи для підвищення цін на тепло, мовляв, це дасть можливість реконструювати тепломережі і знизити споживання газу. Євген Солонина збирав аргументи за і проти.
Собівартість однієї гігокалорії тепла у Києві – одна з найнижчих в Україні, бо дві найбільші котельні виробляють одночасно тепло і електроенергію. Однак подальшому переходу на енергозберігаючі технології перешкоджають низькі тарифи на опалення. Вони покривають лише половину собівартості. Різницю має компенсувати київська міська влада, але робить це не повністю, заявляє голова правління компанії «Київенерго» Едуард Соколовський. Він вбачає єдиний вихід.
Тарифи повинні бути економічно обґрунтовані.
Необхідно встановити економічно обґрунтовані тарифи. Це дасть змогу розвантажити бюджет і звільнені кошти через окремі програми спрямувати на енергозбереження, на більш ефективне теплопостачання у Києві.
Повисить ефективність поставки тепла в місті Києві.
За підрахунками «Київенерго», за таких умов реконструкція теплосистеми столиці триватиме близько 6 років. Вона дасть змогу заощаджувати пальне і в підсумку знизити тарифи на опалення. За словами міністра житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка, низькі тарифи у великих містах підтримують дотаціями з бюджету. Цього року вони перевищили 5 мільярдів гривень. Однак з наступного року ці кошти можна спрямувати на енергозбереження, бо дотації буде скасовано, а тарифи зростуть, заявляє міністр. Тим часом проти підвищення тарифів виступають мери українських міст, зокрема, харківський міський голова Михайло Добкін. Такої ж думки частина депутатів Верховної та місцевих рад. Дмитро Андрієвський, депутат Київради від блоку Кличка.
Жодної такої цифри не було представлено після проведення аудиту, тому собівартість можна вписувати будь-які витрати. Включено там величезна кількість ліквідування аварій. Чому ви маєте сплачувати за цю аварію? Уявіть ситуацію, ви приходите до магазину, вам кажуть, що сьогодні хліб буде по 7 гривень, а тому що половину машини вкрали під час розвантажування.
Низькі тарифи є політичним важелем впливу на виборців, але водночас вони загрожують безпеці країни, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Треба підвищувати ціни, одночасно супроводжуючи програмою підтримки найменш захищених верств населення. Це потребує створення реального ринку газу в Україні, і лише після цього не буде виникати таких подій, що вся Європа чекає, чи заплатить НАК «Нафтогаз» завтрому чи ні, чи буде нова газова війна.
Уряд розглядає державну програму реформування житлово-комунального сектору, яка передбачає модернізацію за рахунок бездотаційних тарифів на тепло. До 2012 року ця модернізація дасть змогу галузі економити до третини газу. Економія може бути ще більшою, переконаний голова Асоціації теплотехнічних компаній Віталій Яковенко. За його словами, у Європі виробництво гігакалорії тепла зараз потребує втричі менше газу, аніж в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І ось якраз про культурне життя поговоримо ми і зараз. Про український театр цими днями говорили в європейських столицях. Виставу театру імені Івана Франка за п'єсою Лесі Українки «На полі крові» мали змогу подивитися глядачі Мюнхена та Парижа. Цікаво те, що досі цей славнозвісний театр ніколи не виступав в Парижі. І ще одна обставина, яка робить цю подію особливою, це перша режисерська робота відомого актора, вихідця з України, який останні роки живе і багато знімається в Німеччині, Юрія Рустального. Щойно повернувшися з Парижа, він відповів на запитання Радіо Свобода. Юрію, який був інтерес німецької і французької публіки до цієї осучасненої версії української класики?
Безумовно. Тема зради, скажімо, яка, про яку і написала Леся Українка цю п'єсу, вона завжди актуальна. І взагалі в наш час дуже актуальна. Мене, якби, коли я робив виставу, мене була ціль зробити виставу, яка була б зрозуміла і людям, які, скажімо, не розуміють української мови. Тобто на якомусь там емоційному рівні. Щоб це, ну, інтерес був, і люди з цікавістю дивились і аплодували нам в кінці і в Мюнхені, і в Парижі. Ще мені приємно то, що сказали, що це були перші гастролі театру Франка, взагалі у Франції, в Парижі, і мені дуже приємно, що, власне, приїхав театр Франка, в якому я раніше працював в Києві як актор, приїхав в Париж на гастролі з моєю виставою.
Юрію, ось ви відомий актор, ви багато знімаєтеся в кіно, і, зокрема, зараз у німецькому кіно вас можна дуже часто побачити, навіть в дуже популярному серіалі про Фольксхокшуле, я особисто бачила. Скажіть мені, а що було найскладніше в цій новій ролі?
Найскладніше, напевно, бо все-таки, як кажуть, що повинна бути вольова рука, от вона повинна бути, ця вольова рука, і в режисурі це однозначно. А мені якось було незручно своїх колег, як то кажуть, шикувати в шеренги, як в армії. Оце мені було незручно, але я також на цій роботі я зрозумів, що це інколи треба робити для того, щоб був якийсь момент дисципліни, тому що без цього дуже і дуже складно.
Напевно, акторам і вам особисто вдалося спілкуватися з глядачами, зокрема з українською громадою. Чи ставили вони багато запитань на тему того, що зараз відбувається в Україні?
Звичайно, цікавить, що як же ж, чим же ж у нас це все зараз закінчиться, ці вибори, які от в січні мають відбутися. Безумовно, люди цікавляться ситуацією на Україні, як там все відбувається і як буде далі.
І як в них з оптимізмом, брак чи достатньо, на вашу думку?
Є багато людей, які хто цікавиться, хто читає і хто аналізує якось нашу ситуацію, що досить так Але я думаю, просто люди, знову ж таки, і не всі, і не завжди помічають те, що зараз взагалі, якби в світі в цілому, трохи є брак моралі, скажімо. Зараз чомусь, на жаль, все зводиться більше, все гроші, а що, які це прибутки принесе? Досить такі песимістичні настрої, скажімо так.
Чи зрозуміли цю виставу не українські глядачі, адже серед тих, хто дивився, були і ті, які, напевно, не знають української мови?
Ну, от, скажімо, інженер по світлу в Гастайгу, де ми грали виставу, який допомагав нам світло робити, він сказав, що він не зрозумів жодного слова тексту, але він зрозумів саму виставу, якби емоційно. Це був німець. І, скажімо, вихідці з Росії, які живуть в Мюнхені, прийшли на виставу, і нарешті, подивившись виставу, прекрасний текст Лесі Українки, почувши, вони сказали, ах, так таки дійсно український язик – це язик. А не як завжди думали, що да, що це діалект якийсь такий незрозумілий російської мови.
Отже, ваша мета була досягнута?
Так, я думаю. Але це тільки початок, тому що ми хотілося б, щоб театр виїздив, і щоб дивилися якомога більше, і щоб ми стали в театр Франка, щоб став членом європейського театру, скажімо. Ну так, бо дійсно існує така організація.
На запитання Радіо Свобода відповідав новоспечений режисер, відомий актор Юрій Ростальний. Після прем'єр у Мюнхені та Парижі вистави за п'єсою Лесі Українки «На полі крові». Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Приватні газопостачальні компанії будуть позбавлені ліцензій, якщо до кінця цього року не погасять боргів за газ перед Нафтогазом України, заявила прем'єр Юлія Тимошенко на селекторній нараді з головами областей і мерами сьогодні в Києві. За її словами, відповідне рішення Кабінет міністрів має намір ухвалити на засіданні в середу. Як заявила Тимошенко, на сьогодні практично всі облгази є приватними. Їхня заборгованість перед НАК «Нафтогаз України», за оцінками прем'єра, становить близько 8 мільярдів гривень.
Те, що сьогодні відбувається з розрахунками за природний газ, це просто підрив незалежності України, це підрив її міцності, це підрив авторитету України, в тому числі на світовій арені. Тому що це пов'язано із транзитом російського газу в Європу, із своєчасною оплатою Україною природного газу, який надходить до нас з Російської Федерації.
Керівництво «Нафтогазу України» і російського «Газпрому» завтра під час переговорів у Москві планують підписати документи, що підтверджують відмову російської сторони застосовувати штрафні санкції за недобір Україною газу в цьому році. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина.
НАК «Нафтогаз» разом з «Газпромом» мають доручення про те, що перше, обсяги 2009 року є фактичні ті, які взяла Україна, і ніяких пені і штрафів на них не нараховуються. А 2010 рік ми рахуємо фактично те, що хочемо спожити і стільки ми візьмемо. І ці папери будуть підписані. Тому завтра від'їжджають до «Газпрому» для того, щоб скласти цю всю ситуацію на папері, зафіксувати її.
Олег Дубина також виключив повторення газового конфлікту із російським газовим монополістом навколо поставок і транзиту газу в січні цього року, наступного року. При цьому керівник «Нафтогазу» наголосив, що на сьогоднішній день у підземних сховищах є понад 25 мільярдів кубометрів газу, що належать «Нафтогазові». Відповідальність за відновлення освітнього процесу в навчальних закладах лежить на їхньому керівництві, заявляють у Міністерстві освіти України. Як зауважив перший заступник міністра освіти Олександр Гребельник, у разі відновлення занять керівники навчальних закладів мають розуміти, що їм необхідно буде контролювати і епідемічну ситуацію в цих закладах.
Міністерство не рекомендувало запровадження навчального процесу з суботах із скороченням канікул. На даний момент ректори вузів, я ще раз повторюю, ректори вузів і керівники навчальних закладів беруть на себе відповідальність у випадку поновлення занять, якщо там кризова ситуація.
Від сьогодні у більшості областей України закінчується карантин, який запровадили через епідемію грипу. У середу запрацюють також вищі школи і садочки на Київщині, Закарпатті та в Чернівецькій області. Між тим, уряд попереджає про вищий рівень епідемічної небезпеки в країні. Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання в четвер, 26 листопада, повідомляє інформаційне управління апарату парламенту. Як заявив перший заступник спікера Олександр Лавринович, Верховна Рада на цьому засіданні розгляне подолання вето президента Віктора Ющенка на закон про виділення мільярда гривень на боротьбу із грипом. За словами Лавриновича, позачергове засідання скликали з ініціативи 151 депутата від фракції БЮТ. Місія спостереження Бюро демократичних інституцій і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі починає сьогодні свою роботу на виборах президента України. Загалом у міжнародному спостереженні за лінією ОБСЄ планується участь 56 довгострокових спостерігачів, які перебуватимуть в Україні до 28 січня наступного року, а в разі проведення другого туру – до 17 лютого.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Румунії внаслідок першого туру президентських виборів в неділю чинний глава держави Траян Басеску набрав близько 33% голосів виборців. У його опонента, колишнього міністра закордонних справ Мірчі Джоане, близько 31%. Вони продовжують боротьбу за посаду президента в другому турі виборів 6 грудня. Третій результат на виборах у кандидата від Національної ліберальної партії Кріна Антонеску. Джоане заявив сьогодні, що у випадку перемоги в другому турі запропонує Антонеску сформувати парламентську більшість. Іракський парламент схвалив внесення змін до закону про вибори. Тепер закон має надійти на затвердження президентської ради. Водночас депутати, близькі до віцепрезидента Таріка Аль-Хашемі, заявляють, що він може вдруге заветувати документ. Аль-Хашемі раніше наклав вето на статтю закону, вимагаючи передбачити в документі збільшення парламентського представництва іракських сунітів, що живуть за кордоном. Сполучені Штати Америки вирішили надати фінансову допомогу тим провінціям Афганістану, які перестали або суттєво скоротили вирощування опійного маку. Підписана сьогодні в Кабулі угода передбачає виділення 40 мільйонів доларів 27 афганським провінціям на вирощування альтернативних культур. І це всі новини Радіо Свобода. Вже за мить слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це «Ваша свобода», я Інна Кузнецова. Сьогодні будемо говорити про вакцинацію в Україні за і проти. Поруч зі мною в студії лікар-педіатр Наталя Коломієць та біохімік і імунолог академік Сергій Комісаренко. Вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
Вітаю вас.
Ну, сьогодні в деяких регіонах, післязавтра ще в більшості регіонів завершується карантин. Між тим, 11 листопада було прийнято рішення про заходи щодо вакцинації населення проти грипу, в тому числі пандемічного. Таке рішення, постанову ухвалив головний державний санітарний лікар України пан Біловол. І зараз точаться суперечки проти того, вакцинуватися, не вакцинуватися. Кожна людина вирішує, власне, сама для себе, буде вона це робити чи ні. Є прихильники, є противники. Пані Наталю, ви як противник вакцинації, очевидно, не варто запитувати, що вакцинувалися ви чи ні.
Так, не варто, бо я не вакцинувалася.
Пане Комісаренко, ви?
Я не вакцинувався, бо немає в Україні вакцини.
З іншого боку, видавалося б, ну, дивно говорити. От, навіщо ж ми говоримо про необхідність вакцинації, якщо нема чим?
Тобто питання
так,
до мене?
Так.
Ну, я можу вам відразу сказати, що з огляду на те, що в засобах масової інформації у нас було величезна кількість, тобто переважна більшість неправдивої інформації, виступали люди, які абсолютно далекі від проблем розуміння, що таке пандемія грипу, який тип у нас грипу, які наслідки цього грипу, чи потрібно вакцинуватися, чи ні. В суспільстві виникли різні думки, хоча одностайна думка всіх вчених в світі, що вакцинація – це єдиним є шляхом для боротьби з епідемією грипу. Я повторюю, єдиним шляхом для того, щоб зупинити епідемію грипу. Звичайно, є інші методи чи засоби, тобто карантин і інші, але вони тільки роблять більш повільним просування грипу. Від грипу, на жаль, врятуватися практично неможливо. І в залежності від того, який штам вірусу викликає захворювання, хворіють в країні приблизно, ну, інфікуються, як правило, в середньому 50-40%, з яких 50%, тобто вже 20-25% людей починають хворіти. З цих людей, які захворіють, як правило, вірус сезонний чи пандемічний, який зараз у нас в Україні зараз 80-90% грипу, це той самий пандемічний грип. 95% людей переносять цей грип легко, без всяких ускладнень, навіть якщо їх нічим і не лікувати. Але, на жаль, 5-6-7% тих людей, які захворіють, у них бувають ускладнення. В першу чергу, це запалення легенів. І тут треба вчасно і розумно, вміло лікувати.
Про це ми будемо говорити трошки далі. Я розумію, що, очевидно, потрібно розказувати, що за, що проти. Але те, про що ви сказали, що засоби масової інформації як розказували про пандемію і взагалі про сезонний грип, до чого це призвело, тому що ми опитали киян на вулицях, що вони думають про вакцинацію і чи вакцинувалися вони.
Ні, ніхто не предлагав і не хочеться.
Я не довіряю цим вакцинам взагалі.
Не довіряю цим вакцинам.
Ні, я не бачу в цьому необхідності.
Ні, я коли-то в молодості прививку робила, мені дуже плохо було від неї.
Ні, не хочу.
Ні, не робила. Ну, зараз не час, робляться.
Ні, я не робила. Дуже протирічні свідчення.
Ні, не буду робити. Знаєте, мені радив лікар, я лікувалася десь дуже давно вже в інституті епідеміології імені Громашевського. Дуже авторитетний для мене лікар, вона мені радила, сказала, що ця прививка нічого не дає. Я, в принципі, думаю, що потрібно, але я не довіряю нашій медицині. Вони закуповують якусь вакцину прострочену і таке інше. Але я думаю, що у світі роблять, то потрібно, я думаю.
Але ми от такі думки. Ви належите до тих, хто не робить. Чому?
От я б якраз сказала, що в світі не так все одностайно, навіть серед лікарів. Наприклад, лікарі Великобританії, коли їм запропонували вакцинацію від пандемічного грипу, то вони сказали, що лише половина з них згодилася вакцинуватися, але ця ж половина сказала, що та, яка відмовилася, теж сказала, що вона буде пропонувати своїм пацієнтам. Сама не вакцинуючись. От, і взагалі щодо грипу, то якщо до вакцинації, наприклад, дійсно більшість лікарів, вони підтримують її як таку міру, то, наприклад, грип багато щодо прихильників того, що це взагалі безглуздо, тому що швидка мутація вірусу, з ним неможливо домовитися, щоб віруси з інших сезонів кудись пішли з нашої території. Це ж вірус, це не людина. От. І академік Водіанова, наприклад, інфекціоніст, вона сказала, що до їхнього відділення потрапляли в тяжкому стані люди з діагнозом грип при направленні. При перевірці вірусологічній було встановлено, що лише 5% пацієнтів з таким діагнозом підтвердилось лабораторно. От, і з нею дуже Том Джефферсон, епідеміолог із Великобританії, він теж такі цифри називає, він з нею згоден, 5-7%.
Пане комісаренко, як можна визначити без лабораторних досліджень, чи це грип, чи це, як у нас прийнято казати, остре респіраторне захворювання, ОРЗ?
Значить, я відразу хочу знову сказати, що, на жаль, пропаганда того, що вакцинація є поганою чи є шкідливою для організму, це можна було б вважати навіть професійним злочином. Без перебільшення, прямо підкреслюю. Це не просто низька кваліфікація, це службовий злочин. Тому що, повторюю, що вакцинація є єдиним джерелом, єдиною можливістю припинити розповсюдження пандемії чи епідемії в даному випадку. Тепер я вам скажу, коли кажуть, що 5%, знову, це виглядає досить наївно. Справа в тім, що цей вірус, тепер ми його називаємо 2009 AH1N1, відміну від сезонного, він теж часто буває AH1N1, це новий вірус, який утворився, напевне, в Мексиці, і який став таким за рахунок об'єднання в організмі свиней трьох вірусів – свинячого, пташиного і людського. Вакцини, які існували до того, вони неефективні проти цього вірусу, тому що антигенні детермінати у нього зовсім інші. І тому всі ті методи лабораторні, які раніше існували, навіть так звані швидкі методи, які були засновані на імунохімічному аналізу, вони абсолютно не дають ніякого результату. Єдиний зараз досконалий метод – це полімеразна ланцюгова реакція, яка робиться зараз в двох місцях наших. Це в Інституті епідеміології інфекційних захворювань імені Гармашевського і в Центральній санепідстанції. Значить, я чув виступи по радіо і сам дивувався, тому що якби я не був в курсі справи, то я б сам би не міг би зрозуміти. Коли говорять, що у нас більше мільйона людей інфікованих, зараз десь 1 600 000 інфікованих, і тільки коли сказали 85 підтверджених результатів, що це саме той пандемічний грип. Але ніхто не говорив, що це було 85 із 100 аналізів проведених. Зараз переді мною дані, які говорять про те, що в Україні зроблено аналізи полімеразно-ланцюгової реакції, і 90-85% грипу типу А – це саме пандемічний грип, а не сезонний. Сезонний – це решта. Тепер знов-таки повторюю, що перебіг і сезонного, і пандемічного грипу досить подібний, і знов-таки 95% людей приблизно вони переносять дуже спокійно. Коли моя колега зараз сказала, що вірус швидко мутує, я не знаю, звідки у неї такі дані, це загальне уявлення, що вірус грипу швидко мутує. Проведений генетичний аналіз показує, що, на щастя, той вірус, який був виділений в квітні, який став основою для створення вакцини, практично не змінився. І, на щастя, знов-таки, той вірус, який зараз циркулює в Україні, пандемічний, він практично такий самий, який був виділений в квітні. Це повний геном цього вірусу. Є декілька мутацій, але, знов-таки, вони зареєстровані були в світі, і, на щастя, ці мутації не передаються від людини до людини.
Пані Кулміє, звідки у вас такі дані?
Які саме?
Чи вірус швидко мутує?
Це кажуть наші лікарі, наші науковці теж. І Жанна Вазіанова, і оцей Том Джеферсон, наприклад, із Великобританії, він епідеміолог. Можу сказати, що Леонард Горовіц, наприклад, він американець. І в нього теж багато наукових даних і регалій, не менше, ніж у мого опонента, до речі. От, і він сам каже, що, по-перше, мутує вірус, це по-перше. А по-друге, він не згоден, що це природнього шляху походження вірусу. І каже, що він із лабораторних зразків зроблений. Тобто, що це його походження не Мексика і не людський організм.
Я перепрошую за технічну помилку в ефірі. Нагадаю, що поруч зі мною у студії Наталя Коломієць, лікар-педіатр та біохімік та імунолог, академік Сергій Комісаренко. Ви можете телефонувати 490-2905, код Києва 044. Долучатися до нашої програми, ставити свої запитання.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Пані Коміць, ви щойно повернулися з прес-конференції, і в анонсі до цієї прес-конференції, коли йшлося про вакцинацію, йшлося про те, що дітей іноді не пускають до школи невакцинованих. Маєте ви приклади конкретні, так?
Та звичайно.
Чому не пускають і чим це обумовлено?
Це із-за нашого законодавства. Є стаття 15 Конституції України, де і захист від інфекційних хвороб, закон України, де сказано, що діти, які згідно календаря щеплень не отримали вакцинації, вони не допускаються в дитячі колективи. От. Але ж є інші статті Конституції, які мають верховенство права над цією статтею. І вона, взагалі-то, якщо казати прямо, вона є дискримінуючою статтею. Тому що по принципу вакцинованості чи невакцинованості не можна нікого ні переслідувати, ні не давати вчитися, чи не давати ходити в дитячий садок по згідно цього принципу.
Ми запрошували також на цей ефір головного епідеміолога Міністерства охорони здоров'я Любов Некрасу. На жаль, не вдалося їй приїхати, але я записала коротесеньке інтерв'ю перед ефіром з нею і пропоную вам послухати. Починається воно з відповіді на запитання, чи дійсно чому не пускають до школи таких дітей.
Я думаю, що потрібно в кожному конкретному випадку розбиратися. Немає такого закону, щоб не пускали дітей нещеплених в школу. Є діти, де батьки їх не щеплять або по релігіозним мотивам, або і по іншим мотивам, або то, що дитина має якісь протипоказання проти щеплення. В кожному окремому випадку потрібно працювати з батьками, медичним працівникам для того, щоб переконати, що та дитина може бути небезпечною, але забороняти їй посещати школу такого закону немає.
Скажіть, будь ласка, стосовно от вакцини проти грипу. Яку зараз вакцинацію, яке щеплення потрібно робити в даний момент?
Є вакцини проти сезонного грипу. Його, якщо хтось щеплений, то це дуже добре, тому що вони отримали імунітет. А якщо вакцина буде зараз в Україну закуповуватися, завозитись, то я думаю, що ця вакцина буде проти пандемічного грипу. Потрібно зараз визначені вже контингенти, яким потрібно обов'язково щепитися. Але я вважаю, що кожна людина, яка дбає про своє здоров'я, і що вона не має медичних протипоказань, вона повинна щепитися проти цього грипу.
А якщо вона вже прищеплена проти іншого грипу, то...
Проти сезонного грипу експерти ВОЗ кажуть, що абсолютно це є безпечним, тому що є то інактивовані вакцини, вони не є живі, і абсолютно не буде ніякої шкоди організму людини. Бо термін імунітету десь рік півтора.
Десь з тиждень тому пан Поканевич, який представник ВОЗ в Україні, він сказав, що можна щепити одночасно дві вакцини – проти сезонного грипу і проти свинячого.
Є така думка ВОЗ, але вони все ж таки розтягують їх в часі. Тобто, наприклад, якщо 1 листопада зроблено перше щеплення, то 21-го через 3 тижні, коли вже людина набуде такий міцний імунітет, іде друге щеплення. І тоді людина набуває дуже міцний, потужний імунітет. Але є різні думки різних вчених. Я вважаю, що така схема можлива. Але вважаю також, думаю, що і одного щеплення буде достатньо.
Це була Любов Некрасова, головний епідеміолог Міністерства охорони здоров'я України. Мені підказують, що довго чекає слухачка з Тернополя. Говоріть,
добрий
будь ласка.
День. Добрий день. Добрий день, студія. Пані Надія. Питання у мене перше. Мені протипоказання медичні, проти щеплення. Значить, що робити, як же тепер жити? Це питання до пана Комісаренка, якого я дуже поважаю і шаную. Питання друге. Чи можна проводити вакцинацію під час епідемії? І питання третє. Я в Тернополі, ви знаєте, приїхала зі Східної України 21 жовтня і втрапила якраз в самий пік того, що тут було. Я хочу сказати, дуже неприємна картина і дуже, ну, дуже складна картина. І після того, що люди тут пережили, їх умовляти щепитися, до речі, наскільки я знаю, ще немає, в принципі, вакцини проти пандемічного грипу. І на цьому сходяться, розробки пробують робити, але на цьому сходяться і американські, і англійські, і інші вчені. Дякую.
Дякуємо вам.
Дуже добрі питання. І я майже з усім згоден те, що казала Любов Сергіївна, це насправді високий фахівець, і вона все те, що вона казала, насправді так воно є. Єдине, що все-таки можливе вакцинування одночасно обома вакцинами, і це навіть рекомендують. Крім того випадку, коли обидві вакцини є атенуйовані, тобто якщо обидві вакцини є живими. Якщо одна з них є мертвою, тобто інактивовані, то можна вводити і ту, і другу одночасно. Тепер, коли кажуть, що вчені з Сполучених Штатів, вчені з Британії, якісь там інші, ви знаєте, що у мене завжди викликає це подив. Потрібно точно казати, хто це і хто це за фахівець. Зараз найвищим рівнем авторитету в світі має так званий Центр по контролю за інфекційними захворюваннями в Сполучених Штатах, який має не одного фахівця, а десятки тисяч, які співпрацюють з іншими центрами, і, звичайно, Всесвітня організація охорони здоров'я, яка, між іншим, використовує дані цього центру. І тут, знов-таки, повторюю однозначно, що немає іншої можливості припинити епідемію, крім вакцинування. Я хочу вам нагадати, що зараз смертність в Україні від епідемії грипу, як сезонного, так і пандемічного, вони приблизно однаково мають летальність, десь на рівні 0,02%. Якщо взяти таку смертність, ну ви знаєте, що зараз померли біля 380 осіб. Якщо розрахувати, що у нас буде десь 40 приблизно відсотків людей інфікованих, з них половина, тобто 20 мільйонів захворіє, з них будуть мати певні ускладнення, то якщо ми не проведемо вакцинацію, то можу вам сказати, що ми повинні очікувати десь смертність на рівні 2,5-2600 осіб. І коли зараз кажуть, що від ускладнень вакцинації померла одна чи дві особи, то ці цифри, на жаль, порівняти практично неможливо. В той же час, коли у нас кажуть, що від вакцинації хтось загинув, ніхто ще не довів, що це причиною була вакцинація, це могли бути супутні захворювання. Тепер дуже важлива річ при вакцинації. Звичайно, вакцинувати потрібно всіх, особливо дітей, починаючи від віку 6 місяців, це я звертаюся до педіатра, мого колеги, який сидить напроти мене, тому що саме діти зараз є мишенню, діти і молоді люди є мишенню для цього грипу. Яким чином їм можна захистити? Знов-таки, коли буде у нас вакцина. Чи можна вакцинувати під час епідемії грипу? Можна, якщо немає протипоказань. Тобто, епідемія охоплює навіть весь регіон, але все одно не всі люди хворіють. Ті, хто перехворів, звичайно, його не потрібно вакцинувати, тому що приблизно на рік у цієї людини буде імунітет. Ті, хто не захворіли і хто, знов повторюю, не має протипоказань, треба їх обов'язково вакцинувати. Відміни в групах ризику є між сезонним і пандемічним грипом. Ну, наприклад, як не дивно, пандемічний грип вражає молодих людей в віці приблизно до 25-30 років. Люди після 60, після 65 років, на відміну від сезонного грипу, тому що саме такі люди похилого віку і хворіють сезонним грипом. Пандемічний грип, як правило, для них не є пандемічним, і вони, як правило, не хворіють. Тому їх потрібно вакцинувати, якщо вони хочуть, в останній час. До грип ризику, значить, треба вакцинувати медичних працівників, які співпрацюють, вагітних жінок, тому що коли дитина народиться, у неї не буде відповідного імунітету, і треба чекати 6 місяців, 7 місяців, щоб її проімунізувати. А якщо ми проімунізуємо жінку, то через трансплацентарний бар'єр будуть проходити антитіла проти вірусу грипу, і вони захистять цю дитину, коли вона народиться.
Можливо, це запитання видасться вам дивним або простим надто. Ви сказали, що фактично можна провакцинуватися і вакциною проти сезонного грипу, але самі сказали, що не вакцинувалися. То чому не провакцинувалися, не зробили щеплення проти сезонного грипу?
Ну, я вам скажу чому, тому що, по-перше, мені ніхто не пропонував, і в мене немає такої вакцини. Я, як тільки з'явиться вакцина проти ендемічного грипу, хоча я вже не в групі ризику, мені вже більше, ніж 60 років, але я провакциную все одно.
Зрозуміло. Пані Коломієць, ви так скептично поглядаєте на пана Комісаренка, коли він говорить про вакцини. З чим пов'язане це?
Посилання на авторитети, які для нашої країни, на жаль, втрачають силу авторитетів. У нас зараз такий критичний час, що сипляться не тільки авторитети, а, вибачте, і парадигми цілі медичні. Так от, така організація, як ВОЗ і CDC, скомпрометувала, на жаль, себе під час невдалої спроби провакцинувати 9 мільйонів молодих громадян репродуктивного віку від кору та краснухи. От, тобто, це
чим
один...
саме?
Вакциною індійською, яку після якої доведено чи не доведено, це вже інше питання.
Ні, це дуже важливо, доведено чи
так,
не доведено,
ким воно буде доведено, вибачте. Фахівцями ВОЗ? МОЗ? Це неможливо. От, а іще,
я думаю, можливо, сказала... добре, а в такому випадку ви теж можете бути голослівною?
Я поки що залишу це питання. По-друге, я не можу не довіряти, наприклад, такому органу, як Генпрокуратура наша, яка сказала, що щеплення є небезпечними для наших дітей зараз. І дала припис Мінохорони здоров'я для того, щоб розібратися в цьому питанні і зробити якісь висновки і донести ці висновки до населення. Поки що із тих пунктів, які в припису цьому знаходяться, нічого не зроблено. Але хочуть ввести нову вакцину, яка вже у світі почала свій хід небезпечний, і вже є перші прецеденти, страшні жертви. Я кажу про вагітних жінок Америки, які перші попали під вогонь цієї пандемічної вакцини, і ад'ювант, який в ній знаходиться, є такі складники в ньому, які викликають викидні на будь-якому сроку вагітності. От. І коли читаєш ці лінки, американських жінок, навіть не треба знати добре англійської мови. Ця біль, яка несеться із того боку океану, вона сприймається як своя власна, розумієте?
Ну, стосовно генпрокуратури, це питання таке, я б, наприклад, не взялася. Я слухаю вас і слухаю вас, тому що я не лікар і не епідеміолог, не імунолог, я побоююсь говорити
про такі речі. Я просто хочу сказати, що у нас немає незалежних експертів, які вільно говорять про це, які би мали, скажімо так, вагу наукову в науковому світі і вільно могли собі дозволити сказати правду. Вони не мають свободи вибору.
Мені приємно сказати, що вони, знаючи англійською мовою, зрозуміли їхню біль, яку вони передали.
Я знаю англійську мову.
Ну, ви ж сказали, що не володіючи англійською мовою.
Не дуже володіючи. Я володію і читаю.
Значить, я вам скажу, все ті дані, які ви сказали в Сполучених Штатах про вагітних жінок, це неправдиві дані. Вони ніде офіційно не приведені.
Від вас нічого другого не можна очікувати.
Ні, ну це чутки, ви розумієте? Ми ж
привикли. Добре, давайте послухаємо радіослухача.
Об'єктивними даними.
Давайте послухаємо радіослухача.
Алло, доброго дня.
Ой, будь ласка,
нарешті. Ви знаєте, ну по-перше, от я слухаю ваші перепалки, вибачте, в ефірі. І я тільки одне можу сказати, що от коли помер той хлопчик Антон від щеплення, ніхто покарання не поніс. Та ж Людмила Мухарська, яка дуже пропонувала робити ці щеплення, і ніколи не понесе ніхто покарання. А мене дивує інше. От чому говорять кругом спеціалісти, виступаючи і друкуючи статті, що для випробування вакцини потрібно 200 днів, щоб її випробувати, цю протигрипову вакцину. А мене дивує, що в Америці тільки з'явився цей грип і вже вакцина є. Як вони встигли? Може це лабораторія виготовила якийсь вірус для контролю за кількістю населення. І тепер у них вже і вірус є, і противірус.
Зрозуміло. У нас залишається хвилина ефірного
часу.
Я
можу вам відразу відповісти. По-перше, ви абсолютно справедливо сказали, що справа з цим хлопчиком не завершена, але ніхто не довів, що він помер від щеплення. Тепер ви кажете зараз про час створення вакцини. Зараз за допомогою сучасних молекулярно-біологічних методів вакцину, якщо вміють, можна створити за декілька тижнів.
Створити так. А узнати, що вона небезпечна. За яку кількість часу? Або безпечна. За яку кількість часу?
Справа в тім, що це як робляться автомобіль. І у нього є чотири колеса.
Ні,
зачекайте. Так. Ви ж не зрозуміли, про що я кажу.
Я
зараз існує стандарт. Як робиться автомобіль? Чотири колеса, кузов, двигун. Так само робиться вакцина. Вставляються нові антигенні детермінанти в існуючі конструкції, які є абсолютно безпечними.
Висновком програми буде таке, що кожен, очевидно, вирішить для себе сам. Це була програма «Ваша свобода».